Areena.
Tässä antroposeenissa tehdään niin kuin tulevaisuuden stratigrafia ikään kuin, että ehkä geologit enemmän nimenomaan kun tätä geologista aikataulua rakennetaan ja sen myötä sitten jäsennellään maapallon ihmisen historiaa, niin ollaan ikään kuin junassa selkämenosuuntaan ja katsotaan sitä edessä aukeavaa pitkää historiaa. Siihen nähden niin ehkä tässä antroposeenissa katse on toiseen suuntaan ja siinä ollaan tosiaan jo luomassa sitten niin kuin tulevaisuuden stratigrafia ja aikatauluja. Ja ehkä siihen nähden ajateltuna, niin mä ajattelen itsekin, että ehkä tämä meidän perspektiivimme on niin vielä lyhyt, että on ennen aikaista näitä rajapintoja asettaa.
Back in 2009, we had a meeting in London, which I was attending. It's a stratigraphical meeting. And that's one of my main interests is working out the sequence of events during the Ice Age. And stratigraphy is the means of aligning rock sequences to form a sequence of time, through time, to understand the events that have taken place. And this is basic to all geology, actually. But my particular specialty was in Ice Ages.
Siinä emeritusprofessori Philip Gibbard Cambridgen yliopistosta ja apulaisprofessori Anu Kaakinen Helsingin yliopistosta kiteyttivät tämän päivän Tiede Ykkösen teeman geologian ajasta sekä geologisista aikakausista. Stratigrafia tutkii kivien ja sedimenttien kerrostumia ja niiden ikäsuhteita. Tämän tiedon perusteella voidaan luoda geologista aikataulua, jossa on geologisia kausia ja jaksoja. Voidaanko tauluun vaikkapa lisätä uusi aikajakso antroposeeni? Tällä termillä antroposeeni viitataan ihmisen laajaan vaikutukseen luonnon systeemeissä. Se nimettiin noin 20-30 vuotta sitten. Luonnossa on ympäri maailmaa runsaasti merkkejä ihmisen ympäristöä rapauttavasta toiminnasta. Onko antroposeenille riittävästi todisteita, jotta se olisi osa virallista geologista aikataulua? Tiedemiehet ovat tutkineet yli 15 vuotta, onko holoseeni loppunut ja sen syrjäyttänyt antroposeeni.
Ja tietenkin ylipäänsä se, että miten se antroposeeni käsitetään. Geologinen aika, tai voidaan ajatella, että geologinen aika on arkistoitunut maapallon kiviin ja kerrostumiin. Ja geologiset ajanjaksot jaetaan nimenomaan näiden kivikerrostuminen ja esimerkiksi niiden fossiilisisällön perusteella. Tällä tavalla voidaan pilkkoa sitten planeetan historia eri pituisiin ajanjaksoihin ja järjestellä se.
Geologiassa aika tulee ilmi kivissä ja sedimenteissä erilaisina jälkinä. Esimerkiksi kerrostumien fysikaalisten ominaisuuksien muutoksina. Näin on pystytty luomaan geologinen aikaskaala maan historian 4,5 miljardin vuoden matkalle. Rakenne on hierarkinen. Erityisen pitkä geologinen aikajakso on nimeltään eoni ja se jakautuu maailmankausiin, esimerkiksi kenotsooiseen. Maailmankaudesta edettäessä pienempään aikajaksoon seuraa kausi.
So we start at the top with system or period, and that is a very large scale unit. For example, we are now living in the Quaternary, which is the Ice Age.
Philip Gibbard kuvailee, kuinka elämme tällä hetkellä 2,6 miljoonaa vuotta sitten alkanutta kvartaarikautta, joka edustaa jääkausien aikaa. Euroopassa on ollut tänä aikana lukuisia jääkausia ja lämpimämpiä niin kutsuttuja interglasiaalijaksoja, jota me juuri nyt elämme. Tämä holoseeni alkoi 11 700 vuotta sitten, ellei juuri antroposeeni ole sitä syrjäyttänyt.
Holoseeni on sitten jääkauden jälkeinen lämmin vaihe. Voidaan puhua interglasiaalista.
Holoseenia ennen oli pleistoseeni. Nämä ovat epookkeja, siis kautta pienempiä aikajaksoja.
And then at the next level down we have stage or age. And these are all, as it were, steps on the ladder. As we go down the stairs, as we go to smaller and smaller scale time divisions. And the smallest which we recognize worldwide is this term stage or age. And just to give you an example, we are the last ice age, we are currently living in the Holocene, which is a series or a period.
Nämä geologian ajanjaksot liittyvät siihen, mitä geologit ajattelevat siitä, päättyykö holoseeni-epokki uuteen antroposeeni-epokkiin. Antroposeeni-käsitteen toivat laajaa tietoisuuteen nobelisti, aerosolikemisti Paul Crutzen ja biologi Eugene Stormer vuonna 2000. Monet tutkijat halusivat antroposeenin viralliseksi osaksi geologista aikataulua, eli kansainvälistä kronostratigrafista taulua. Ja siksi kansainvälinen stratigrafian komissio järjesti antroposeenin asemasta äänestyksen helmikuussa 2024. Siihen osallistuivat geologit, jotka muiden tutkijoiden kanssa olivat selvittäneet asiaa 15 vuoden ajan. Mukana olivat Philip Gippard ja Anu Kaakinen.
No näistä ensinnäkin päättää tämmöinen kansainvälinen kattojärjestö geologiassa, on kansainvälinen geologian unioni. Ja sen alla toimii kansainvälinen stratigrafian komissio. Ja tämän komission päätehtävä on sitten määritellä nämä maailmanlaajuiset, puhutaan kronostratigrafisista yksiköistä.
Ja krono on aika.
Kyllä. Stratigrafia vielä palata, mutta se tutkii kerrosjärjestystä ja niiden korrelointia ja niin edelleen. Mutta tämmöiset kronostratigrafiset yksiköt, joihin siis geologinen aikataulu pohjautuu, niin komissio määrittää tavallaan ne kansainväliset standardit, semmoiset merkkipaalut, joiden avulla sitten se maapallon ja elämän historia ilmaistaan.
Ja ne näkyy siis kivissä ja sedimenteissä.
Kyllä.
Pitääkö olla molemmissa?
Se vähän riippuu, mihin se raja määritetään. Et joskus se voi olla vaikka järvikerrostuma ja joskus se voi olla jotain muuta. No, stratigrafia on geologisen tutkimuksen osa-alue, jossa tutkitaan kivien ja kerrostumien ominaisuuksia, niiden litologiaa, sitä fossiilisisältöä, näiden järjestystä, ikäsuhteita ja sitten toisaalta näiden kerrostumien ja kerrossarjojen korrelaatiota ja niiden rinnastamista toisiinsa. Ja stratigrafia järjestää usein semmoista, geologinen informaatiohan on usein aika sirpaleista, niin stratigrafia pyrkii järjestämään tätä informaatiota kokonaisuuksiksi ja jatkumoiksi, joiden avulla sitten voidaan luoda kuva maapallon ja elämän kehityksessä tässä geologisessa aikaskaalassa. Tässä geologisen aikataulun yhteydessä hyvin tärkeät käsitteet on geokronologia ja sitten toisaalta kronostratigrafia, jotka on tämmöinen toisiinsa kiinteästi liittyvä pari. Ja näillä on sama hierarkia. Ja geokronologiset yksiköt, ne ovat sitä maapallon historiaa jakavan ajan yksiköitä.
Ja se on siis, se koskettaa nimenomaan sitä aikaa.
Se on, on absoluuttinen.
2 miljoonaa vuotta sitten ja 11 700 vuotta sitten alkoholoseen.
Silloin puhutaan ajasta. Ja sitten taas kronostratigrafinen yksikkö. Se on samanikäinen ja se taas viittaa tietyn ajan kuluessa muodostuneisiin kiviin ja kerrostumiin. Eli se on materiaalinen käsite. Eli se on sitä aikaa vastaava materiaalinen käsite.
Anu Kaakinen puhui edellä kronostratigrafisesta yksiköstä, jota edustaa jäljet maakerrostumissa. Geokronologia mittaa geologisen jakson absoluuttista aikaa. Ja nyt näitä materiaalisia merkkejä tarkastellaan antroposeenin kannalta. Jos antroposeenista tulisi virallinen osa geologista aikataulua, niin sitä pitäisi edustaa ympäri maailmaa joku kerrostuma samasta aikapisteestä. Kronostratigrafinen taulu on nähtävissä suomeksi stratigraphy.org-sivulla. Ennen kuin mennään tarkemmin siihen, miksi tiedemiesten pitää tarkastella, onko antroposeeni osa virallista geologista aikataulua ja mitä aerosolitutkija Paul Crutzen kollegansa kanssa esitti antroposeenista, niin on hyvä puhua geologian tulokulmasta asiaan. Anu Kaakinen.
No, geologian näkökulma tai sanotaan nyt ensinkin se, että ihmistoiminnan vaikutuksesta ei tietenkään kiistetä. On selvää, että me olemme muuttaneet ja muuttamassa koko planeettaa, mutta tähän antroposeenin hyväksymiseen virallisena geologisena aikakautena liittyy nimenomaan sitten geologian näkökulmasta kysymyksiä. Ja tämmöisiä,
mitä ne kysymykset
no, on? Esimerkiksi se, että koska antroposeeni alkoi, mikä määrittää sen antroposeenin alun, mikä jälki siitä on jäänyt kerrostumiin.
Ja, eli maaperää ja kallioperää.
Esimerkiksi, mikä sitten rajapinnaksi valitaankaan. Ja sitten toisaalta, että mikä sen, että jos antroposeeni on tämmöinen virallinen, jos siitä tulisi virallinen geologinen aika, niin mikä sen status pitäisi olla? Eli onko se muodollinen stratigrafinen yksikkö siinä geologisessa aikataulussa vai kannattaisiko sen olla epävirallinen ja tällainen vapaamuotoisempi käsite?
Ja mitä se silloin tarkoittaa?
Silloin se tarkoittaa sitä, että sitä ei ole kytketty tiukasti johonkin vuoteen sen alkupistettä, vaan se on vähän tämmöinen laveampi
ja silloin
käsite.
Se ei pääse sitten tähän silloin kansainväliseen aika kronostratigrafiseen tauluun,
kyllä,
mikä meillä on nyt
joo,
tässä
näin
esille.
On.
Ja tämähän on netissä myös katsottavissa, niin joo. stratigraphi.org,
kyllä.
Sieltä löytyy.
Sieltä löytyy suomenkielinen versio, ja siellä on mahdollista nähdä myös tämän geologisen aikataulun aiempia versioita, ja sitä, miten se on tässä vuosien mittaan sitten hieman elänyt.
Emeritusprofessori Philip Gibbard jatkaa, kuinka monimutkainen prosessi on saada todisteet uudelle viralliselle aikayksikölle geologisessa aikataulussa. Kyseisen muutoksen ja sitä edustavan ajan pitää olla nähtävissä kivissä ja sedimenteissä ympäri maailmaa. Gibbard puhuu globaalista stratotyypistä, tietystä leikkauksesta. Se on siis viitekerros, jossa kivissä ja sedimenteissä oleva muutos näkyy ja on havaittavissa ympäri maailmaa.
In that process of formally defining time, we have to have the time represented in rocks or sediments. That normally requires a fixed point where this can be identified, this change. And we call this change a global stratotype section and point, which is, in other words, a reference section where we can identify the change which we see at that one place. Normally that would be in a rock sequence, but because we're dealing with deposits which are so terribly young, only a matter of a few decades, then it has to be in sediments which are still accumulating today.
Vaikeusastetta holoseenin ja antroposeenin rajapinnan määrittämisessä lisää se, että kyseessä ovat tavattoman nuoret sedimentit, jotka edelleen kerrostuvat. Apulaisprofessori Anu Kaakinen Helsingin yliopistosta puolestaan puhuu englanniksi golden spike-termistä ja hän selittää, mistä on kysymys.
Ne on tällaisia nimenomaan näitä merkkipaaluja, standardeja, tämmöisiä niin kuin
käännepisteitä.
Käännepistejä ja tämmöisiä ikään kuin stratotyyppejä ja rajapintoja.
Joka niin kuin tavallaan päättää sen edellisen kauden,
kyllä, ja
alkaisi uusi.
Kyllä, ja jotka sitten tämä kansainvälinen stratigrafian komitea määrittää tietyssä paikassa, tietyssä kerrossarjassa, tietyssä kohtaa. Ja se on tällainen maailmanlaajuinen standardi, johon sitten muita kerrossarjoja verrataan samanikäisiin.
Antroposeeni käsitteen tarina alkaa tieteellisestä julkaisusta vuodelta 2000. Sen julkaisivat aerosolikemisti nobelisti Paul Crutzen ja biologi Eugene Stormer. Emeritusprofessori Philip Gibbardin mukaan he vetivät termin antroposeeni hatusta. Termi tulee kreikan kielestä, antropos tarkoittaa ihmistä ja seeni uutta nykyistä.
And they, Crutzen apparently pulled from the air almost, as it were, a new name for this. He gave it a label. He said it should be called the Anthropocene because the word anthropos, of course, means human in Greek. Therefore, said that the Holocene was over and the Anthropocene had begun. So that's where this story begins. I then, in the role that I had at that time, said to a colleague, we really need to look into this from a geological aspect because does it have geological significance and is it important to our understanding?
Gibbard toivoi asiasta selvittelyä. Onko uudella käsitteellä antroposeenilla geologista merkitystä ja onko se tärkeä maapallon systeemille, vaikkapa ilmastolle ja keino sopeutua ihmisen massiiviseen vaikutukseen luonnossa? Keskustelut geologisen seuran piirissä johtivat niin kutsutun antroposeenityöryhmän Anthropocene Working Groupin perustamiseen, joka pohtii mahdollisen uuden epokin ongelmia ja vaikutusta. Vetäjänä Gibbardin ohella oli geologi Jan Salasevic Leicesterin yliopistosta. Anu Kaakinen.
No, tämän kansainvälisen stratigrafian komitean alla toimii, olisiko ollut 17 alakomiteaa.
17.
Tätä luokkaa voi olla, että plus
okay.
Miinus.
15-20.
Kyllä. Eli eri geologisilla aikakausilla on oma alakomiteansa. Ja näistä tämä kvartäärin alakomitea on yksi. Ja kvartäärin alakomitea vuonna 2009 sitten perusti työryhmän.
Jossa Phil Gibbard oli.
Antroposeenityöryhmä, jossa Phil Gibbard oli yksi jäsenistä. Loppuvaiheessa tähän siinä jonkun verran sitten jäsenistö sitten eli. Jäsenkunnassa tapahtui muutoksia. Siinä oli muistaakseni 33 jäsentä, joista sitten äänivaltaisia oli 22. Ja geologian lisäksi tässä työryhmässä oli sitten lähitieteiden edustajia. Siellä oli muistaakseni biologeja ja arkeologeja ja ympäristötieteilijöitä.
Antropologeja.
Kyllä.
Yhteiskuntatieteilijöitä.
Kyllä. Tämän antroposeenityöryhmän tehtävänä oli sitten tutkia antroposeenistatusta, hierarkista tasoa ja sitten määritelmää.
Aikaan liittyvää
kyllä,
statusta.
Määritelmää nimenomaan tämmöisenä mahdollisena uutena virallisena yksikkönä geologisessa aikataulussa. Sitä keskustelua käytiin pitkään, tietenkin paitsi siellä työryhmästä, niin laajasti sitten geologian piirissä ja luonnontieteessä ylipäänsä. Keskusteltiin siitä, että mikä olisi se hetki, josta antroposeeni voidaan katsoa alkaneen. Ja siellä oli tosiaan näitä tulen käytön alkaminen, maanviljelyksen alkaminen, teollinen vallankumous, kolonialismi, mikromuovit, ydinkokeet ja niin edelleen. Nämä kaikki rajakohdat on sellaisia, joista on jäänyt jälkiä geologisiin kerrostumiin. Oli ne sitten näitä mikromuoveja tai tulivuoren tuhkia tai siitepölyjä.
Ja polttamista, puiden polttamista.
Kyllä. No sitten työryhmä lopulta vuonna 2019 päätti esittää rajaksi, antroposeenin rajaksi vuotta 1952. Ja tämän jälkeen sitten työryhmä lähti haarukoimaan erilaisia geologisia kohteita, niin kuin selvittääkseen sen, että mikä olisi se kerrostuma, joka toimisi tämmöisenä globaalina referenssinä,
viitteenä
tähän antroposeenin
mutta
alkuun.
Jollain perusteellahan se 1952 oli jo todettu, että
no, että ydinkokeet ja radioaktiivinen laskeuma, jotka sitten tämän määrittivät.
Sedimenttikerroksista haettiin merkkejä antroposeenille, esimerkiksi hiilen polttamisesta tuhkaa, jota tietysti löytyi paljon ennen 1950-lukua jo teollisen vallankumouksen alkupuolelta. Paul Crutzenin alkuperäinen idea oli, että teollinen vallankumous olisi merkkipaalu käänteelle nykyisestä luonnollisesta jääkausien ja niiden jälkeisten lämpimien jaksojen syklistä uuteen ajanjaksoon. Nythän ihmisen toiminta on lykännyt seuraavaa jääkautta jonnekin tulevaisuuteen, tai saamme vastaamme aivan jotain muuta. Philip Gibbard.
In sediment sequences there's also ash from particularly from burning coal, which is found, of course, well before the mid 20th century. It begins in the, you know, as early as the Industrial Revolution, which was the original idea of Crutzen, for example, that the Industrial Revolution was effectively marking this initial departure from what might be called the natural conditions of the Holocene for the present interglacial.
Jos rantahiekalta löytyy jäänteitä laivoista, kuten köysiä tai puuta, niin tämä materiaali voi liittyä sedimentteihin ja antaa vaikutelman ihmisen viimeaikaisesta toiminnasta. Vaikka se ei itsessään riitä merkiksi käänteestä holoseenista antroposeeniin, sanoo geologi Philip Gibbard. Myös merien muovit kuvaavat ihmisen vaikutusta maan systeemeihin.
So there's a whole raft of materials. I mean, if you go down to a beach, for example, and you see on the beach not just shells or sand, but you also see the remnants of shipping, such as wood or rope or floating material, and that material can be incorporated into sediments. And where it is incorporated into sediments, of course, that gives us an indication that those sediments are relatively recent and are the product of human activity. One of the biggest, most important contributions, and there's a growing understanding of this, is the presence of plastic. You may have come across the fact that...
Antroposeenityöryhmä teki tiiviisti töitä löytääkseen luonnosta kerrostumia, jotka mahdollisesti ilmaisevat muutosta holoseenista antroposeeniin, mikä on siis vaatimus pääsystä geologiseen aikatauluun. Lukuisista ehdokkaista niin kutsutulle lyhyelle listalle valittiin kymmenkunta erilaista kohdetta.
Mutta näistä 12 lyhyellä listalla olevassa kohteessa, niin siellä oli ainakin kerrossarja Itämereltä, Gotlannin altaasta. Siellä oli Puolasta tämmöinen suokerrostuma, Etelämantereelta tämmöinen jääkairaus, tippukiviluola Italiasta. Siellä oli useampi tämmöinen järvikerrostumasarja.
Kiinastakin oli yksi ainakin.
Niin oli. Ja oli kaksi koralliriuttaa ja oli pari merenlahtea ja yksi estuaari. Siinä ne ehkä taisi tulla. Ja sitten näistä 12 ehdokkaasta viime vuonna 2023 sitten antroposeenityöryhmä päätyi valitsemaan tämän antroposeenin rajakohdaksi merkkipaaluksi sitten tämän Crawfordjärven Kanadassa. Ja tästä tehtiin sitten tämmöinen virallinen ehdotus kvartaaristratigrafian alakomitealle. Ja tämä ehdotus tuli alakomitealle sitten viime vuoden loppupuolella.
Including an ice core from Antarctica, but also importantly from lake sites, the sediments in the bottom of a lake, at two or three sites actually, and it came down ultimately two lakes, one in China and one in southern Ontario in Canada. And the working group whittled those down, reduced those down until they had just two candidates. And the two candidates' sites were the one in southern Ontario and the one in China. And the reason they chose these sites was that the sediments in the bottom of the lake are generally undisturbed. And the beauty of the two sites was that the sediment is annually laminated. That is to say that there are very fine layers annually formed.
Antroposeenityöryhmän tutkimusten mukaan antroposeenia ilmaiseva geologinen merkkipaalu oli nähtävissä kanadalaisessa ja kiinalaisessa järvessä. Näiden järvien pohjasedimentit olivat häiriintymättömiä. Ne ovat kerrostuneet selkeiksi ohuiksi kerroksiksi. Kairanäyte järven pohjasta paljastaa vuosittaiset kerrokset, joiden perusteella luodaan ikäjärjestys ja määritellään tietty vuosi.
Is in fact the lake called Lake Crawford, which is in southern Ontario. And the reason they chose it, as I say, is it's got these annual laminations. The other reason they chose this lake was because we have this necessity to correlate worldwide. And the question is, how do we achieve that? And one of the ways in which they found that they could achieve it was by identifying radioactivity, actually plutonium activity, in these lake sediments. And this plutonium is, of course, the result of atmospheric nuclear testing, bomb testing, unfortunately, during the first decade of since the Second World War. This reached a peak somewhere in the early 1950s. This peak, which I think they've now identified in 1952 as the marker horizon. This peak can be identified worldwide.
Vuosikerrostumien lisäksi Crawfordjärven valintaan antroposeenin rajapyykiksi vaikutti maailmanlaajuisen todisteen vaatimus, ja sen toteuttivat ilmakehässä tehtyjen ydinpommikokeiden jäljet sedimenteissä. Vuodesta 1945 ydinkokeet ovat tuottaneet radioaktiivisuutta, joka näkyy kerrostumissa edelleen. Tällaisia alkuaineita ovat plutonium-239, lyijy-210 ja cesium-137. Lopputuloksena siis kanadalaisen Crawfordjärven järvisedimentissä tummassa kerroksessa 17 senttimetrissä oli merkkipaalu uudelle epookille.
Eli aikana se aloittaisi antroposeeni-epookin ja sitten taas ne sedimentit, jotka antroposeeni-epookin aikana kerrostuvat, muodostuvat antroposeeni-sarjan. Se sarja on tämä kronostratigrafinen käsite. Eli voidaan ajatella, että se geokronologia antaa aikaraamit ja kronostratigrafia taas antaa tälle ajalle ikään kuin ympäristön ja sen materian. Ja täytyy vielä muistaa, että nämä kronostratigrafiset rajat, ne on kaikkialla samanaikaisia, samanikäisiä.
Kaikkialla?
Kaikkialla, kyllä.
Voisiko jääkauden aikana eläneet sukupuutteon kuolleet suurikokoiset maaeläimet, niin kutsuttu megafauna, olla yksi rajapinta holoseenin lopulle? Apulaisprofessori Anu Kaakinen.
Toisaalta antroposeenin aluksi on ehdotettu myös megafaunojen sukupuutta, esimerkiksi mammuttien ja niin edelleen. Voidaan puhua oikeastaan 10 000 vuosienkin päähän.
60 000 vuotta silloin, sitten tai jotain.
60-50, joo, kyllä.
Ja silloin me elettiin.
Silloin puhutaan pleistoseenista.
Kansainvälisen kvartaaristratigrafian alakomitea äänesti helmikuussa 2024. Onko antroposeeni uusi epookki, jolloin holoseeni olisi loppunut vuonna 1952? Äänestäneitä oli vajaa 20 geologia ja heistä 66% kannatti sitä, että antroposeenia ei hyväksytä virallisesti geologiseen aikatauluun.
Äänestys koski sitä, että formalisoidaanko tämä antroposeeni geologiseen aikatauluun uutena epookkina, joka näin ollen lopettaisi holoseenin. Ja tämän ehdotuksen mukaan tämän antroposeeni-epookin aloittaisi Crawford-aika.
Tämä kanadalainen järvi.
Kyllä, ja siitä määritetty rajapiste ja sen mukaan määritetty aika, joka olisi osa sitten tätä antroposeeni-epookkia. Ja tämä rajapinta tässä ehdotuksessa sitten täytyy aina kuvata tarkkaan se merkki, horisontti ja stratotyyppi. Tämä rajapinta sijoitettiin sitten tässä Crawfordjärven lustosedimenteissä 17 sentin syvyyteen, tämmöisen tumman laminan alarajaan. Ja siitä totta kai oli sitten tehty monenlaisia analyysejä, kemiallisia, mikrofossiili, siitepöly ja niin edelleen.
Stratotyyppi, sanon vie se suomeksi.
Eli se on tällainen referenssikerrossarja, johon sitten kaikkia muita kerrossarja maailmasta samanikäisiä verrataan.
Antroposeeniryhmässä on geologeja ja muita tutkijoita geotieteistä, valtameri- ja ilmastotutkijoita sekä yhteiskuntatieteilijöitä. Ryhmä on ollut hyvin aktiivinen julkaisuissa ja keskusteluissa, mutta välillä on haastavaa sovittaa yhteen eri tieteenalojen puhe. Maan systeemin tutkijoilla on jotain geologian taustaa, mutta ei sellaista, jolla voitaisiin tunnistaa geologisia merkkipaaluja ja tapahtumia geologiseen aikatauluun, sanoo emeritusprofessori Philip Gibbard.
But the earth system science people have to some extent, you know, have a geological background to some extent, it has to be said. But of course they're also concerned with other things which are external to the kind of geology which allows us to identify boundaries or events through time. So it's been quite complicated from that point of view.
No, Anu Kaakinen, sä oot kuitenkin ollut apulaisprofessorina alalla jo aika pitkään ja 2000-luvun alussa sitten Aeros oli kemisti, ilmastotutkija, nobelisti Paul Crutzen kollegoidensa kanssa, siis tieteellinen julkaisu, niin hän esitti siinä tämän antroposeeni käsitteen ja ilmoitti, että holoseeni on päättynyt, niin menikö aamukahvi väärään kurkkuun?
No ei. Ihmistoimintaa nyt ei tässä kiistetä.
Eikä millään tavalla.
Ei millään tavalla. tavallaan sen antroposeenin olemassaoloa sinänsä. Mutta osa geologeista oli puolesta, ehkä useammat vastaan, nimenomaan tämmöistä virallista, tai sanotaan tämän aikakauden virallistamista osaksi kansainvälistä geologista aikataulua. Antroposeenin kannattajat oli sitä mieltä, että myöntämällä antroposeenille tämmöinen virallinen status, niin tiedeyhteisö tunnustaa tämän ihmisen suuren vaikutuksen planeettaan. Eli tällä olisi tämmöinen symbolinen vaikutus. Mutta sitten virallistamisen vastustajat taas on perustelleet kantansa sillä, että mikäli se rajapinta asetetaan siihen, sanotaan nyt vuoteen 1952, joka oli tämä ehdotus, niin unohdetaan tai ainakin vähätellään sitä kaikkia aikaisemmin tapahtunutta ihmistoimintaa, mukaan luettuna vaikka maanviljelyksen alku ja teollistuminen, jotka on kuitenkin tapahtunut huomattavasti aikaisemmin. Ja sitten toisaalta unohdetaan se, jos se naulataan se alku siihen vuoteen 1952.
Eli ydinpommikokeuden alkuun.
Kyllä. Eli unohdetaan se, että ihmistoiminnan vaikutuksen alkaminen on eri aikainen ja erilainen eri puolilla maapalloa. Näin ollen sitten monet ovat olleet sitä mieltä, että antroposeeni olisi tämmöisenä epävirallisena terminä paljon käyttökelpoisempi, jolloin tarkkaa rajaa ei olisi vedetty tiettyyn paikkaan. Ja toisaalta sitten se mahdollistaisi sen semmoisen lavean käytön geologian ulkopuolella, ihmistieteissä, taiteissa, yhteiskunnallisessa keskustelussa ja niin edelleen. Ja tähän liittyen sitten professori Philip Gibbard Cambridgein yliopistosta ja hänen kollegansa tekivät ehdotuksen, että antroposeenia se voisi saada tämmöisen geologisen tapahtuman statuksen.
Ennen kuin mennään siihen, mikä on geologinen tapahtuma, niin emeritusprofessori Philip Gibbard kertoo ollensa yllättynyt, kun ilmastotutkija ilmoitti holosoenin loppuneen ja nyt elämme antroposeenia. Antroposeeniryhmä on tutkinut joukon todisteita ihmisen aktiivisuudesta ja geologit ovat kiinnostuneita nimenomaan niistä, jotka ovat säilyneet geologisissa kerrostumissa.
Yes, well, it was a bit of a surprise that people reacted like that. This group was set up 15 years ago and they have spent a considerable amount of time looking.
Mikä sitten on geologinen tapahtuma? Äänestyksessä enemmistö geologeista ajatteli antroposeenin olevan juuri geologinen tapahtuma eikä holoseenin päättävä uusi epookki. Philip Gibbard valottaa taustoja. Hän kuuli antroposeenin työryhmän kokouksessa 6 vuotta sitten, kuinka antroposeenin rajan pitää olla tarkka ja virallinen. Ja vuodeksi hän valittiin 1952.
But all the time they were talking and they said, you know, we wish to define this boundary very formally and that boundary would be around about 1950. Well, we now know they want to choose 1952. But in order to define a new epoch, we have to have a fixed boundary. That boundary has to be the same age all over the world.
Jos halutaan määritellä uusi epokki, niin merkkipaalun pitää olla samanikäinen kaikkialla maailmassa. Gibbard ajatteli, että tämä ajatus ei sovi tunnettuihin todisteisiin. Onhan ihminen vaikuttanut luonnon järjestelmiin jo muutaman 10 000 vuotta, eikä vain kymmeniä vuosia.
Colonization in North America began, European colonization that is, about 300 years ago and started to impact the natural environment in a very meaningful way in North America at that time. So we're comparing then activity in China beginning let's say 5,000 years ago compared to few hundred in North America. So it doesn't really make sense then. At least it didn't make sense to me at that meeting in Mainz that we should have this fixed boundary because it doesn't really reflect the reality of the evidence on the ground.
Kolonisaatio alkoi Pohjois-Amerikassa 300 vuotta sitten. Ihminen alkoi vaikuttaa merkittävästi luontoon. Kiinassa alku oli noin 5000 vuotta sitten. Tämän ison aikaeron vuoksi Philip Gibbardille ei käynyt järkeen, että antroposeenille olisi tarkasti valittu yksi rajapinta. Sehän ei heijasta todellisuutta ja maassa olevia merkkejä. Gibbardin ajatuksista innostui muun muassa professori Earl Ellis. Gibbardin mielestä he tarvitsivat luokittelun, joka ottaisi huomioon ihmisen toiminnan alkamisen eri aikaan eri puolilla maailmaa.
And the way we did that was to light on this term event. course, event is a term, at least in the English language, which has many meanings. It can mean something which just happens immediately, like a raindrop falling in a puddle, or it can mean something which goes on for a very long time. And in geology, this term event is used for some of the really major processes and time intervals which have affected our planet.
Ja luokittelu tuli järkevämmäksi ottamalla käyttöön käsite tapahtuma. Sanalla on monia merkityksiä ja niiden kesto on erilainen. Sadepisaran tippuminen on vain hetki, kun taas jotkut asiat kestävät pitkään. Geologiassa tapahtuma tarkoittaa tärkeää prosessia ja sen ajoittamista. Apulaisprofessori Anu Kaakinen Helsingin yliopistosta.
Antroposeeni tai ihmisen vaikutus ylipäänsä, sehän on ollut hyvin eriaikainen. Se on alkanut ja ilmeni eri tavalla eri puolilla maapalloa. Jos ajatellaan vaikka maanviljelyn ja metsänraivauksen alkua, joka ajoittuu tuhansien vuosien taakse. Se ei tietenkään alkanut kaikkialla. Nämä olivat ensimmäisiä merkkejä, mutta eivät ajoittuneet kaikkialla samaan aikaan. Sitten taas voidaan ajatella, että Amerikoissa antroposeenin voidaan ajatella, että sen on aloittanut kolonialismi ja eurooppalaisten saapuminen mantereelle.
Ja mikä tällainen geologinen tapahtuma on? Mitä geologisia tapahtumia on ollut aikaisemmin?
No, geologinen tapahtuma on usein ajallisesti ja alueellisesti semmoinen heterogeeninen tapahtuma maapallohistoriasta, josta kuitenkin jää jälki kerrostumiin. Se on geologiassa tärkeää, että siitä tavallaan näihin arkistoihin joku jälki jää.
Se on kaiken A ja O.
Kyllä, myös tässä aikataulun määrittämisessä. Tällaiset geologiset tapahtumat, ne voi ajallisesti, voivat olla sekunneista miljooniin vuosiin. Ne voi olla paikallisia, ne voi olla alueellisia, ne voi olla globaaleja tapahtumia. Mutta luonteeltaan nämä tapahtumat on usein diakronisia, eli tarkoittaa, että ne on eri aikaisia, eli ne eivät välttämättä tapahdu samanaikaisesti kaikkialla. Ja tällaisia niin sanottuja tapahtumia on geologian historiassa runsaasti, mutta tämmöisiä hyvin merkittäviä esimerkiksi, jos mennään aivan syvään historiaan, syvään päätyyn, niin 2,4-2 miljardia vuotta sitten oli tämmöinen ilmakehän suuri hapettumistapahtuma. Ja toinen vähän nuorempi, mutta siitäkin on jo 500 miljoonaa vuotta, niin oli tämmöinen Ordovikin suuri monimuotoisuuden kasvu, joka on myös tämmöinen geologinen tapahtuma. Mutta toisaalta myös yksittäinen maanjäristys, tulivuoren purkaus, se on myös geologinen
ja
tapahtuma.
Ja ne on niitä sekunteja tavallaan.
Joo, silloin taas puhutaan paljon lyhyemmistä ajoista, ei nyt välttämättä näissä ehkä sekunneista, mutta joka tapauksessa lyhyistä.
Niin siinä se seurausvaikutukset on pidemmän.
Kyllä.
Mutta ikään kuin, joo.
Yksi geologinen tapahtuma on siis esimerkiksi suuri hapettumistapahtuma, Great Oxidation, jolloin hapen määrä luonnossa kasvoi selvästi. Tämä tapahtui pitkän ajan kuluessa reilu 2 miljardia vuotta sitten.
This is how we use the term event in geology. It's a major change. Another example we could point to would be the greening, as it's called, of the continents. That's when plants and animals started to colonize land areas. Before that, all the organisms lived in the sea. But once organisms found a way, and it's because of oxygen again, of course, to colonize the continents, then we have this so-called greening of the continents, which happened during the period we call Devonian.
Tapahtuma geologiassa tarkoittaa siis merkittävää muutosta. Mannerten vihertyminen on toinen esimerkki. Kasvit lisääntyivät vauhdilla Devonikaudella noin 420-360 miljoonaa vuotta sitten. Eläimet siirtyivät merestä maalle.
Näistä geologista tapahtumista se, että vaikka näitä on hyvin merkittäviä, sanotaan nämä äsken mainitut vanhat tapahtumat.
Eli hapen ilmaantuminen
ilmakehän
ja
suuri hapettumista,
monimuotoisuuden.
Niillä ei kuitenkaan ole tämmöistä virallista paalutettua aikaa tässä geologisessa aikataulussa. Eli ne eivät merkitse tällaisen geologisen ajanjakson alkua tai loppua.
Ehdotuksen geologisesta tapahtumasta kansainvälisen kvartaaristratigrafian alakomitean pääsihteeri Philip Gibbard julkaisi kollegoidensa kanssa. Mukana oli antropologeja, arkeologeja, valtameri- ja ilmastotutkijoita, siis tutkijoita, jotka näkivät saman ongelman kuin minä, vaikka tulokulma oli erilainen, muistelee Gibbard. Tämä meidän ehdotus geologisesta tapahtumasta on yksinkertainen ja joustava, koska se ei rajoitu tarkkaan ja jäykkään aikaan. Elämme siis edelleen holoseenissa, mutta termiä antroposeeni voidaan käyttää rinnakkain virallisten geologisten kronostratigrafisten termien kanssa.
It means that we're still living in the Holocene if you adopt this term. We've not left the conditions of the present interglacial completely. What it allows is this term Anthropocene to run in parallel with these formal geological terms. The term event is not formal in the sense it isn't restricted to a certain period of time with a rigid base, but it's flexible, and that flexibility, it seemed to us, to many of us, and I think possibly the majority people who work environmental science of one kind or another.
Yhteiskuntatieteilijöiden ja arkeologien anti-antroposeeni keskustelulle on arvokas. He haluavat vaikuttaa yhteiskuntaan ja käyttävät termejä toisella tavalla kuin geologit. Joustavammin, sanoo Gibbard. Emme voi kuitenkaan pakottaa muita omaksumaan meidän käsitteitä.
The social scientists are very interested, obviously, in the impact on not just on humans themselves, but also on the impact on society and how societies have developed. Again, this relates not just, of course, to social science, but also to archaeology. Yes, definitely, they have their opinions, and their opinions are important. And they use the term in a different kind of way to the way geologists use it. In geology, as I've tried to point out to you, as in all sciences, we want to fix things very carefully. We want them formally defined so that we all can communicate and know what we're, each of us are talking about when we talk to each other or when we publish papers or books.
Emeritusprofessori Philip Gibbard tähdentää tämän prosessin osoittaneen, kuinka vaikea rajapintoja on vetää juuri lähelle nykyhetkeä luonnonjärjestelmään. Holoseenin ja antroposeenin rajapinnaksi arvioitu vuosi 1952 on todella lähellä. Todisteita on säilynyt, mutta on perin haastavaa määrittää tarkkaa pistettä, missä holoseeni olisi loppunut ja antroposeeni alkanut. Rajoja on testattava, kuten tieteessä tehdään, ja sitten pitää arvioida kriittisesti, onko tämä edes paras tapa ratkaista tätä antroposeeniongelmaa.
I think one of the things I should just say is that geologists like to draw boundaries, and this is a particularly sensitive boundary because it's so close to the present day. And one of the things that this has really focused my mind on, and I'm sure my colleagues as well would agree with me, and that is, it's shown how difficult it is to draw boundaries when they're close to the present day in natural systems like geology. As we go further back in time, it's much easier because there is far less precision in the fixing of the boundaries simply because we don't have the time control. But of course, when we're defining a boundary which, well, I obviously must have lived through, then it's much more difficult to find, although there's lots more evidence preserved, it's quite difficult to identify a fixed point in time, you know, 12 o'clock on a Wednesday, for example. You know, this highlights that, and it underlines the philosophy. It makes us examine the philosophy of drawing boundaries and how important it is to make sure that those boundaries can stand up to testing, because that's what we do in science all the time. So it's of enormous value from that point of view, even if we ultimately decide that that's not the best way to deal with the problem.
Miten tämä päätös sitten otettiin vastaan geologien kesken?
Tämä on tietenkin nyt, tulokset tulivat vasta alkuviikosta, eli tästä ei nyt montaa päivää ole. Mulla on semmoinen vaikutelma, että ehkä tämä antroposeeni siinä on niin kuin ehkä enemmän intohimoja niin kuin muilla tieteenaloilla tähän antroposeeniin, ja se on ollut niin laveasti käytetty muilla tieteenaloilla, että ehkä geologiassa mä luulen, että tämä niin kuin geologinen tapahtumakäsite on saanut aika paljon kannatusta, ja varmasti päätökseen tyytymättömiäkin oli, mutta en ole näitä ääniä kuullut.
Kansainvälisen stratigrafian alakomissio päätti äänestyksessä, ettei antroposeenia oteta mukaan viralliseen kronostratigrafiseen tauluun. Jos päätös olisi ollut myönteinen, se olisi mennyt ensin kansainväliselle stratigrafian komitealle ja sitten vahvistettavaksi kansainväliselle geologian unionille.
Tämä on nyt selkeä päätös ja tätä ei viedä eteenpäin. Ja jotta se myöhemmin tämä asia voidaan tuoda uudestaan esille, mutta tässä on nyt 10 vuoden aika, jolloin tätä esitystä ei voida tehdä ainakaan samalla stratigrafian tämmöisellä ikään kuin geologisen aikataulun hierarkialla, niin antroposeeniepokkia ei voida nyt vähän aikaan ehdottaa.
Mitä sä ajattelet geologina? Mitä tässä tulee tapahtumaan niin kuin pitkässä juoksussa? Voisiko se olla mahdollista, että ikään kuin tämän 10 vuoden aikana tässä, sehän tarkoittaa myös tieteeltä selkeitä perusteluja jotenkin lisää, että se, mitä pitäisi olla, että se hyväksyttäisiin geologiseksi uudeksi?
Nyt ehkä äkkiseltään osaa sanoa, mutta ehkä ylipäänsä voidaan sitten keskustella siitä, että onko raja ylipäänsä järkevä asettaa, oli se sitten nyt 70 tai sitten myöhemmin 80 vuoden päähän nykyhetkestä. Onko meillä edes perspektiiviä nähdä tätä asiaa, koska me elämme keskellä sitä muutosta?
Jos tykkäsit Tiede Ykkösestä, niin lisää se Areena mobiilisovelluksessa klikkaamalla suosikeksesi ja tilaa ilmoitukset. Saat aina tiedon uusista jaksoista.
Räjäytyskuva-podcastin jokaisella tuotantokaudella puretaan yksi iso aihe osiin. Jos sä haluat ymmärtää paremmin esimerkiksi tekoälyä, psykedeelien lääkekäyttöä tai vaikka deittisovelluksia, tsekkaa Areenasta Räjäytyskuva-podcastin tuottarit. Mä olen Juuse Pekkinen, ohjelman toimittaja. Räjäytyskuva on Yle Tieteen podcast.